Ndoso Washington, l'économie américaine, la Sobikota, Lango, Baleo, c'est Tinjeti, Nabandougou. Moussa Kou, c'est un balou, c'est un chiou, voilà, 20 novembre 2024. Ibala Zemba, à ce soir pour son nouveau, la terre qui forme Kima ou Bangindara, quoi, Singa TVO Afrique, Nandoti Girepoukou, 101.7 FM Bangui, Nandoti Bala Terre, VO Afrique, Nandoti Facebook. Awago Singa Tiala, que Sylvie Doris Soye Koumé, Fime Marse Koyaveda, Nan Félix et Patrice Zembo, Fadesso Asango. Sangoti ya kodo wande na Sudan ungoti ya zobalusio wala kwa tingumbe na pekuti tumbaso atuguti FSR wala force de soutien rapide abibiri na kete kodoti Wad Ushaib na itati Al Jazeera. Dusoka bira ke porongangu mwene yenze mingi laso idabeti bira suwa ke porongbene yengu saki use na baluse na utalaso na pukuti FSR na atuguti guvoma asarati ungoti ya zosaki bani ya wala kwa nga na ambeni saki mbangu ta na balusio nanduni akwendu tela si ya ga na kete kodoti Wad Ushaib. Bira soa asarati kmaletin zara nga na ti kubela akeminasi ya populasyon ti akete kodosu. Na Uganda wa kabakite Kiza Besigye, agwelaso na gbeting manga wala cour martial, soa ke ndokwati fagongbanga tia trugu wala tribunal militaire. Kete mbonga na pekotiso wali tilo wini bianyama wa indati onisida atomelanda iti soa buko li tilo na lapo se soa on. Itabeti Kiza Besigye so la kelani ndugo na tereti bia Yoweri Museveni, kozi tene lo gawato wala adversaire tilo lo ke ndati soa bulu. Na bagye lo kasa teneso agbanji lege na loti ba a wagbuo kokotilo. La kona legeti sango, CPI so ake kotando kwa ti farang bangati beno tigigi wala cour penal international adeng bangati kangati ngu baleo kon nando ti Al Hassan Ag Abdul Azi Ag Mohamed. Bila mo konziti la polisi islamique ti Tombouctou. Dalti crime de guerre et crime contre l'humanité na legeti so do sala girile kbali mingi na teretia zo na ngoiso toboto ati na maboko ti a djadis ansar dine na ngosa kuse na baloko na use. Se peyi a dengang bangana do ti lo dalti ya mozule ti ya walumbe muslim so do buba na Tombouctou ataso ake patrimoine ti UNESCO. Na Proche-Orient amonce Ocheitine Wato kwa ti gbia Joe Biden, gbia ti Amerika atene, lwa ke kiran de na Israel, na pekoti a patraso do sara na Beirut. Dal ti gingo legiti kaingon gumbe, na ti biraso ake da pekoti a toguti Hezbollah na ala ti Israel, na mbongo ti Liban. Nandimbeso Amerika na Franzi ya ke sara kwa ti tene, ngumbe a kai, yoko, biran ba ti gwe. Na mbage Israel atene a taso a kaingumbe wala treva duti, lwa ke angbande la kweti tiribira na Hezbollah. Singina mingi fadeso e zilege na CV Doris Soye Koumé na firme Mafeko Ereda na kwa singati Ubangindara.
Ala kema Ubangindara na ndoti ziwa.
Lege nangbati yo membi kweki na mo. Boli ndoti mbi imoki na mo.
Alakema Ubangindara Nandoti Bewa.
Alakema Ubangindara Nandoti Bewa Afrika.
Ubangindara Nandoti Bewa Afrika.
Jalaka balaka e, ibi na mo baiye. Jalaka kiko dabe, ibi na mo geki jerengo.
Ile gusembi kia mibarazo so kwea pusunduruwa wa mango isula kwa na piku wa uta na kiganduru na teratifo nono chalatima kwa singa ti Ubongi Ndara. Idabeti Ubongi Ndara ya kwa singa ti ile goti Amerika ngwa iso lo muni na muni ngeti be Afrika ti pika pata na ndoti ya tenendende, teneti poroso, teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ya kesara ti tene ya gina kwa beti angati la koko eki muna la singila. Yala kimai nandoti gere pupungwa ngwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata chibongi wala 101.7 FM nga nandoti gwanda tere ikina VOA Afrique.com chaita so eke gia la limbitu warei nandoti VOA Sango na Facebook awa gosinga chala ke Sylvie Doris soye kume tome maxe koya wei dangana Felix Yepasis Zembo la so kwa singa chia eke dutiande nandoti ambena Geretia matanga swa mulingeti be Afrika ke lekia mamengeti be Afrika so ayike na kodo wande chala ke sala ela ko tene ala yo bendele ti kodo chala na nduzu la se ke wara gene usse ko zoni ayike ya pakara Josiane Debi ndoyomba so le ke na se ti États-Unis so le ke leke beni Geretia matanga so ayike gande na lango baluse na gumbaya ngana lango balu tatinze ti na banduzu ayike na yani na kutagwata Washington gi leso aike bumbi ande agwata mulinge ti be Afrika ngana la so yira la itenala ike ase wati be Afrika eke wa le suru gati tene ande tene na i na ndoti matanga so ndani ekinyi nga use kapati ike guna tereti meni ita suru ike nambege ti potoka iritu wake Edgar Lingo Koti patara 236 suru nga kolo kele kegereti meni matanga ti bumingo amulenge ti kodoro so ayeke duti ande na ngusu ayeke ga tene afa lege na amulenge ti be Afrika tongana ye si ala lingbi ti de buze alingbi ti manda ye na ndö ti dengo buze tongana ti sombi tene fade na ala akozo gene ti ayeke Josiane Debi ndoyoba aye mbi bara mo Josiane
mbi bara nga la wagosinga nde yeke ako tia ita ti be Afrika so ayeke ge na sese ti Amerika na mbienga makonzi ti bongbi so iri ni ayeke be Afrika Foundation
na nda ti nze ti na banduru so e yeke na ya ni so ala yeke leke gere ti mbeni matanga ala lingbi ti sara na ite na ndö ni
matanga so e yeke leke gere ni so iri ni na yanga ti koto ti amondial atene Festival des Découvertes Identitaires Centrafricaines ti États-Unis tene ti ayeke na lege ti yaye ti ndara nde nde si azo yeke hinga kodro ti ni la e lekere gere ti matanga so ge na kodro ti Amerika titene e fa nga aye so e yeke ni na kodro ti na kodro ti awande so ge
kapa ti aye so ala leke so ayeke tongana ye
e yeke mu lango use ngba ti kota gere ti amatanga so kozo lango ni e yeke sara ye so ye ni atene patara na popo ti ye e choisir aussi thème so iri ni atene ye ti ando na façon so akotara ayu na bongo kozo na ti ngoi ti laso so e yeke da so ayeke aye so e leke gere ni titene e fa na azo comment aita awali ayeke yu bongo ando e puis na ti ngoi so e yeke da so e aussi na ya ti programme ti kozo lango ni e yeke na aita so ayeke su mbe ti aécrivain so ayeke sara alivre so ambeni ayeke londo na kodro ti poto ayeke ga e puis na ala ti États-Unis aussi donc yeke sara dédicace de livre so ala yeke fa aussi tënë na ndö ti alivre ti ala adondo ti kodro aussi ayeke da na use lango ni yeke sara mandako ti sorongo pendere maseka ti be Afrika so ayeke ge na sese ti États-Unis so iri ni ayeke miss Centrafrique so na lango ti use ni yeke sara kota gala de charité e puis yeke soronga maseka ti be Afrika so si lo yeke représente ande nga aye tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ala yeke ti sara tënë na ndö ni ngbanga ti yenye si apusu ala ti gue na ndö ti mama tënë tongaso
ye so apusu ye parce que tongana ala ba thème ti festival ti e ni ayeke na ndö ti tene e fa na kodro so yeke da façon so si yeke sara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc yeke fa anzo oko ti ye e ayeke tongaso si e choisir thème so titene e fa aussi façon so si azo ayeke yu bongo ando na kodro ti ye e na façon so azo ayeke yu na bongo actuellement aussi donc e fa afaçon kochi ngwa bongo so mingini ya ki na akana ngwa pain donc à différents façons ici qui fana les filles à zoso si à qui gâti va comment et qui bon on a quoi d'autre ando et pinga na qui actuel
à zoti sungo beaucoup ok si à qui gande na yati matangas
iki na azoti sungo buku ota na kodoti poto iki na zo use so okoni ake Manuela Kazangba so lo sara buku nandoti teneti amlenge livre nandoti amlenge lecture e use ni ake itati Dora Songo Kete so lo ke sara buku nandoti sango chief mandango sango na zo so lo sa buku ni lo ke ga aussi ti tete nando ti buku ti lo ni e ge na kodo ti America ikinga na doyen ti so ake Felix ye pasis nzembo so lo kwe lo sa nga buku ti lo so fade lo ke gande ti presente ti tene tene nando ti histoire ti kodo e pi na ti gigi ti lo
a pendere masika ki gande ma ti manda ku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngwa iso mungo cha amasika so zeri cha na mbecha ke oke
na ngweso ike daso amasika so si iso wala na yacha zo ni kwe ake utaso wala ke gona final ni na le 30 novembre
chitso chitene ambe na mandako na tondani alinga wa isera ke gogi chikondani
yeso chitene isara a seleksyon ala so si ala lingi chigana mandako ni ala pase akse terni I sora la nila si iwara otaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye na lango niso ala tententi rongo nginza wala jaso ya yangati mungiwa tene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene i rongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoso akinambini village so akinambike ti kodoti eka so ayo na bongi pepe ireni ake ngukomba so ake ngukomba de ake place ikisara kwa na zoni depuis i komase ti sa la activité ka déjà ouais et si il va yeso atiala ka atiteneti danganga nila si il titene itisa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis pe so wala yeti mu mamboko na yeti tene i sara kete danganga so centre communautaire so na a itaso wa kinambiki ti ngukomba
Ndiye chi mdala nga awa sarango chi ndara oke si ake dushande na chi matanga.
Awa sarango chi ndara so ake ga ikina itatie so ake lono dambike chi poto usi ala ke ga zotonga na eme sezer so loke sara a dodo chi kodo loko loke ga e ikinga na bini itatie so ake nambike chi Canada. So ireti la ke fojo lo kwe lo ikiganga e osi ikinga na a itati États-Unis ke so si group cha la ke nambike ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gereti dodo na azo
gina ngo iso gina la kwi niso ala ke fa dodo ni na azo ni wala ala ke fa dodo ni kojo ni
e ye ni a ke lango use donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e pi na samedi ni osi kwe angi ati dodone aki da osi.
Azo aki sa atunga na chili ni ati matanga so, nga matanga na aki nambigo?
Matanga ni aki de na yati DMV precisemo na Maryland iki na alege titene azo afuta titene gona matanga ni ti samedini uswate ala pe osi titene ala kontakte na ndoti singati so aki 202-292-8026 titene ala wara plus de formation titene ala inga komo titene ala futa ti lindango na langoti samedi ni me na langoti le 29 vendredi ni ake langoso azu kwa eke gasenge ala ki futa ya kwa pe giti samedi ni se paske iki bumbi titene irokoto nginjangba ti a proje so nila si iza entreni titene a ita futa
titene ni unji nani ya pakara debi misi unda nyesi a puso ala ti leke gereti a matanga so
yeso a pusu isi tene leke gereti a matanga so kojoni a eke titene ifa ke iya molenge ti South Africa iki osi na ndara iki na yeso iki sara agbacha zundende akeda so iki na capacité ti sarangwaye wala akedi teneti guerre akona kodoti ape iya South Africa ko ipeti sara ye e osi ndeni yeso si asara si iye ti sara angoboti ya matanga so c'est parce que gena kodoti America azwa inga kodoti e South Africa pe parce que à chaque fois ton anamo 11 wa unda mo atemo kizuti ndo amotele mo kizuti kodoti be Africa ala kitene nandoa aninga pe il faut mo go jusqu'à mo fanala a carte ti Africa si mo expliquer bataille ou soit mo go jusqu'à ti fa Cameroun na yesi ala gati tena ala comprendre donc ati na legeti a sangwanja ti ndaga na ye tonso si azaki inga ndi e ate aba kodoti a existé
muna la singila ko je ni ko se unji ala mini tangati tenki tena la tene
tangati tene so mina ni si tene mbi unda na ita South Africa so ko ya kina si se ti États-Unis ke wala ala so nga kina mbige ti kodro sala kina a famicha la aussi na mbige ti États-Unis ala tene na la ke bambi ni kota ngia ti ndara ti kodro ti e a ke passe en de na nje so e ke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et qui bouvinga na ni ensemble ti tenen isara matanga ti langoti proclamation ti kodoti so ando bouvongi chari aga république centrafricaine 1er décembre donc a ke ni la iti sa ita kwe ti tenen ala gagbani ti tenen isara matanga so tengoye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara ya ke nyon ya ke usingwe so ti tenen ifa akobe ti kodoti isara gya kobe ta munja pe ikifa akobe ti kodoti dola la ki wara munja ala ki wara soya ala ki wara faso si kizona susu na kodoti ye ala ki wara makara ala ki wara popoto ye kwe kobe ti kodro ala ki wara ndi na ngo iniso
mimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungo etikyo na tena Lego ti Amerika Voix d'Amérique
singila mingi
Alakema ubangindara nanduti vewa.
Alakema ubangindara nanduti vewa Afrika.
Ubangindara nanduti vewa Afrika.
E musingila na wa mango yala siku angbati ma ubongi ndara so nduti ma ke Josiane Debindo Yombaye solo leke gereti matanga so airi Be Africa Foundation na mbegeti Washington DC so ake bumbi ande amulengeti kodoro na lango bale use na gombaya nga na lango bale utati nzeti na banduru so eke na yani iyo tunga so eke gwishite na ewa use geneti loketi una mbegeti potoka lokisa na ite na ndoti mbeni mandango gerecha yeso a iri salonti awa dengo buze wala entrepreneuria soa ke dushande na nguti peko Edgar Lingokoti patara 236 bibara mo
yesa ke bagigi na mbegeti patara 236 na ngweso
na mbegeti patara 236 na nguso tiga ike organize mbeni salon sosi abatenta zososi akite buze azososi ala itizi société ça soit qui ira là entrepreneur et puis na zoso kwesi akina yati nouvelle technologie innovation et puis na ayiso kwesi abatenti njoni duti na pokota zo donc ayiso qui organiser en début d'année prochaine là
ala tententia salon tia wati dengo buze yini soit qui bagi gina mbeko
ati bagi gidian de na Paris na France parce que abatia centrafricain mingi ala basé gina Paris et puis tonga na i choisir Paris so singa parce que ndoso si abati ayita Tati Akita et puis accepté quelque part son intérêt en Belgique ou alors en Europe ou en accord aussi États-Unis à la fois petit gars facilement mais si quelque mon faire déplacer à son trafiquant des mingi mingi n'a bâti nombre si t'es mon bon ala n'a même qu'au droit et du tien est un peu compliqué donc il est possible de ça n'est pas il est ça il est encouragé à mouler et puis n'a mouler et puis n'a mouler et puis pour tout ceci là qu'on a za guerre n'a bon gars pour n'a la souci à l'onde d'accord n'a c'est ce qui est africain à gars à madame Betty et puis à la wara diplôme ça là si à l'angba la saka au kouagi donc il est encouragé à la titre et que non d'arraso la gala manda gizou ou non d'arraso si à former dans la depuis si à la kononayani à la petit mouni aussi à kirinani n'a c'est ceci à doua la da ou à doua baba ou à taratalada donc il est encouragé à masseka so titre et que à la kirina kodro et puis n'a la souci à la kiki sur place si t'es à la inga commence aussi à la petite sara titene à la waranjona information nan joni legi nan joni kote titene à la kiri d'accord et puis à la gouya la débouze son accord
akuta mama tene so la luchi nan doni ake tuchandenye
akuta mama tene so ike luchi nan doni ake legi so si zo adutina yati diaspora legi so si le petit mba na yati diaspora et puis le débouze d'accord c'est à dire que commence aussi mon zoni à procédure ni legi so si mon kemou n'doua la mon kegouida voilà mon kebalo et puis ni la gouvernement ça exactement na légué tanti iso ike na diaspora gi donc a kota iso ike na ndubene ande la a ki fango légué ni ko junawe si ifa ande na ti pe kwande a secteur souci a zo a petit goti te ke amuni facilement et puis na iso ko passer na kodoka
ala ke ti sa zo so a zona ke gato mane a zoni wani sa ke futa lingoni wala la sa gi eso na zo so senge senge
ti so actuellement so ike da ike organiser ko zo a master class na ko zoni avant ti te ke ici na kota langoni souci ike organiser saloni ike sa la gbata master class ceci est une conférence qui est organisée. Il nous amène exemple de réussite. Amène une petite Afrique, ceci ou un accord roca, ou un amène à ces petits Africains, ou un ayati portugais. Ceci à la réussir, à la galatiri, ngangu ngangu, à la mandambeti, ou soit na légué bingo bouze. Si là, so, légué ça là, tout sur la devant. Si t'en es un gars, à la expliquer parcours ça là. Si t'en es un parcours, n'a permettre de t'aider à motiver, angambeti ça là, ouai, t'as ça, sur la ces petits portugais. Il est ça, ni d'abord, qui est, à battre un masterclass, n'a ouai, si, parce que si n'a pas ta langue, ni souci et que ça rende ni mais actuellement sous il va d'abord dans prospection qui tenait il va comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni qui t'a foutani mais il va d'abord on commence à la terrain aussi
ah je sois qui guande na ya ti so alimbi ala za ili sala na ya cha mpichi na ngo iso wala mtunga na ngo ena limbi wa fadara ki tenala
ah je sois si ala gande ti te kea te tenen so i inga zuni kwa we mais comme il a na ya ti sarango communication ti i tenen et comme a ki étape na étape et que wande yeke yeke tite keno ifani na langoni to alingu ya we isiki nani yeke yeke
metunga na yesi azuswa mateneti ya iso se ala buda siza ilita na kimbe
yeke saani nandoti banda terren et puis a profil sosi yeke gini c'est à dire azuswa si ilimwa la titene ala gande ya tetene na ita tibe Afrika ala su iguna pekotala me atangani i esye tite ki iguna ata iguna rencontre ti a sont afrikan nandoswa si ala kubuta dagbani bani et puis i kontakte osi a ita su nandoti banda terren titela ça y promotionnant des par rapport qui t'es informé à Batia Aïta centrafricain qui t'es à la gaba et souci y a eu sa tale y sa
à la tenue de sous tenetia ou à dengo bouze ton à la tenue tenetia ou à dengo bouze sous du tenet tenetia inguinza à sidao tenetia koforo à sidao bon à je sois et gati mandaï sous à la ambeni mbinga ambeni peut-être à la kina koforo nga mingi pepe di tara ici dengo bouze à la kina ambeni et tenetia je
sois à la souci à la qui n'a conforté tenait que à la débouzer avec yeni parce que du fois problème sur ikenani mingi na na c'est ce type d'Afrique écoute tenait il aura battinguiza si il voulait débouzer mais deux fois ton amendement du na projet et puis na vision mon petit guenani na bon timon mon petit guenani na bien la structure aussi à la bas que projet mon a du tinjoni à la que mon amendiza et puis accompagner mon a d'autres projets mon petit bas aussi amena ita aussi à la que na guenza mon guen mon petit capataranala tenait mon ala matériel et puis mon bumbi à la nando du projet de monzo qui tenait mon ala ça à bouger so doit quoi ou à la bumbi ça la débouger so donc à stratégie so quoi so ni les gars c'est que nous il fallait n'arrêter y a son conséquent qui t'a la ingra que et puis tu doutes dit ton son a commencé à monzo il wara passe à son la société qui vivre qui a battu opportunité là et puis tu peux tu doutes dit ton son va y en bâtir il faut y quoi utiliser à côté aussi en bâtir à zana c'est chez eux qui t'es quoi ça na kokoti na koforo nga na son koforo ike kwesi teke manda kode
kade masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinati beta
isi nga na poto so ini nga nga gina poto awe epi ike nambe na ita so si tia kodro wande so ike bala so inala ike nguwa ko me tonga na iba yesu siya ita so saha na yati kodro tala iba yesu wa ita so saha na yati gigitala na on ingangu so si ila so iduti na sese di poto ge donc comme ton tiso a zoso si a basse seko jona ya teneka il faut modifier la caméneti mananzoni kudev parce que mon zoso mon satez mon kete keke keke zapa a yo mananzo donc ni la ibana mbageta ita so si ngambi na pekoti ala sa yiso ke njoni do igwa mbageta la yungala et puis iba ki kodena ke njoni do igana na yati community ti si te ke yi developing
a zwa si a ki gati fande yeso a ti faye na zoso a gati manda yeso a ki gyamu ingeti kodro alambi na wande kwa kigande
eke mwande ambi na wande so si ala kina bata expérience na yati a domaine ndini so si iba ke ala sa preuve tala parce que ti te ke mofaye na molenge il faut moduti na connaissance de connaissance ni il faut ilimite gitere ti na kodro ti yave parce que na mbena ndokwe ambena ita kida ala manda mbeti ngangu ala ki tre brillant et excellent na yati domaine si yesu kwa ki entrepreneuria ala ki tre brillant na yati domaine si yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa ita banda terena yesu kwa yesu donc si ton gana i peut te ke gouna mbege ta ita sou te i unda nala ti te nala gala fana i kote sou si ala sara si ala sinani ton gana petite a ide men menge ti be Afrika be adoutian en joni don i e gouti ki ya ita ti be Afrika na ita ti na mena koto ti Afrika kwa
ton gana ngala un di ti fanga nala ti pota wa ton gana zafazile ke fadala kouti fanga nala ti kodroka
i ke sa yesu kwa yesu ti tene i munda na mena ita sou si a peti londo ou si di ti tene agusa na kodroka sou si ikwe na yate yesu kwa isara aussi dit tenait à gâton à l'ambéni pont parce que naïati kota langosui qui sarande et que ira ita souci à tenati dingo bouze soit qui n'a contre aussi qu'à titre à la gamba et puis à la gamma aussi commence aussi yéna qui passe et n'a si c'est pour tout donc il y a un diande qui a ouais si et bande comment tenait et organisé n'a contre aucun
à la salle qui coussa la so à la cour à la mena zakina tête la chine mon poco
ambéna ita kumba ita ti chimbi tibi africa quoi qui vient n'a mena ita sa contre wande souci à la yéda titre à la mouma boko na yi ala fana ile ke sitene yi go jusqu'à yi go sa yeso et puis si yeso du challenge jaune donc yi ke bani na yati association pata 236
voilà du sol a inga lango che ni kwa wala ade ala
igina kuju lango na ingbati sa communication ti kete no yi sa la lancement ti événement ni ton ana yi wundi na etat ti lancement ti événement na wa yi go faso na meetup na masterclass et puis na conférence ti kete no yi informé a kota a nombre ta zo et puis après yi fandi lango nande mais a duti ane na 2025 toti so yi annonce
na cha tene so kwe ala tene so ala da la fayiri ti bumbi so pepe ten iri ti sano bini ira da
Irina ke ubongi business donc ubongi business so ake iriso izani parce que comme ake yeti ti dengo bouze et puis na yeti so kwe si abate nti kofo donc iza business social e inga ake moso ake na anglais et puis iza ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofo ni kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tembi tene mbi tene ita tmi ti kodro so kwe a ita timi so kwe ke na kodro wane que ça soit na sécurité Europe ou na Amérique ka za si igre sa kodro ti ave parce que ton ana iba bien intérêt ti aita ti kwe so si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu si ten ala ki rala leke kodro ta la et puis bi unda ta aussi na gouvernement ti tenen lugu kunga aussi le gine na ite te si teke iso ilo na diaspora iga tu bozo a zanga meni lege na iti teke no a kanga dilege na iti ten parce que ilo na diaspora iga et si gana bati nginza yu gana iki kirape yu fala wuku yi ni si ta permette te bati ya masika ilo ndo yu kwe yu kwe yu na kodoka
mi banda sangu so ala vunga so a onwa yuwe Teneti ni sala kani tenta masikati bi Afrika.
Kanyasu binani tizi tenta masikati bi Afrika ambi teneku am masikati bi Afrika ifola arete tizi tena la manda mbichi ape. Ala arete tizi tena ala manda yape. Tonga na la banki ala na competence na yatim beni ye ou ala kinanda rakete na yatim beni domaine souci. Apre tizi tena apuswa la boyo ifo ala bo jusqu'à ala manda ye ni tizi tena la duti meilleur na yatim domaine et que manda mbichi ou ala manda ngoye ake unji ape. Donc ifola pingwa tenti gigita zikekeke.
Imu singira mamingi ye jali ngoko teneti ya ndunia sangusumo kama vunga na hii nandusi patara 236 projeti 2025.
Singila nala.
Singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko utati yenga kwa kuzu yeti manga gocha razi tenala tena itunga na esi ala eke maa kwa singa ti alimbisi tena inandoti banda tere alimbisi tena na inandoti Facebook na VOA Sango. Ake gela siya kwa singa ti eti lasu wa kondani awa kwa singa tela eke fade si vidori se soye kume fewe makse koya we danga na Felix ye pasis zembo e limbiti wa atere kekereke na pikwa osyo na ngonga omene na ngonga mbala mbala ngonga ti ibongi e muna la singila alangwanzuni.